Hodiaŭ mi proponas gesinjoroj viziti la lokon Kamień Śląski en la sudokcidenta Pollando. La unuan fojon ĝia nomo aperas en la plej malnova pola kroniko de Gall Anonymus, verkita latine en la jaroj 1112-1116. En ĝi la loko aperas du fojojn sub la latina nomo Lapis, kiel sidejo de princo Boleslao Kurbobusa, kaj en ĝia poligita nomo kiel Castrum Kamenĉ, tio estas fortikaĵo ŝtono. En la 12 jarcento ĝi estis menciita kiel defenda burgo, la rezidejo de la nobela familio Odrovonš. Inter la 10 kaj 12 jarcentoj ĝi apartenis al la familio Strachwitz, kiu referencis al siaj familiaj ligoj kun la polaj nobelaj Odrovonš. Kiel kuriozaĵon ni menciu, ke ĉiuj kastelregantoj portis la grekdevenan personan nomon Jacek, en Esperanto Jakfo. Ĝuste en ĉi tiu familio naskiĝis la mirinfano Jacek, kiu jam dum sia vivo fariĝis la simbolo de humileco kaj amo. En Romo li ricevis la dominikanan frokon en la manoj de Sankta Dominiko mem, kaj kun kamaradoj revenante al Pollando, li establis plurajn dominikanajn klostrojn. La memoro pri la miraklo faroj de la Sankta Jacek daŭras ĝis hodiaŭ, sed kiel la sanktulo de la Romkatolika Eklezio, li estis proklamita jam antaŭ 430 jaroj, en 1594. Pri la disfloro de ĉi tiu rezidejo en Kamień Śląski, saturita de historiaj eventoj, zorgis la familioj Strzał, Larisz kaj Strachwitz, ĉiuj referencantaj al Odrovonš familio kiel siaj familii antaŭuloj. Dum ilia regado la grandegaj konstruaĵoj transformiĝis laŭforme kaj laŭfunkcie en lokan palacon. Jam la familio von Larisz, la ĉambron ĉe la unua etaĝo, en kiu onidire enmondiĝis Sankta Jacek, transformis en etan kapeleton, kiu iĝis la loko de la religia kulto. Ankaŭ nun, post la restaŭro, tiu kapelo funkcias, ebligante pensiĝi kaj preĝi, krome gravas sen la bezono sekvi la palacan viziti itineron. Dum la dua mondmilito la rezidejo ne perdis sian atrakciecon, sed en ĝiaj lastaj jaroj palaco estis transformita en milit-hospitalon pro la troviĝanta proksime flughaveno, ebliganta evakui vunditajn soldatojn. La proksimiĝantaj en januaro 1945 trupoj de la Ruĝa Armeo eldevigis evakuon de la hospitalo, kaj samperiode la palacon forlasis reprezentantoj de la familio von Strachwitz. Ruĝa armeanoj eniris Kamień Śląski la 22 de januaro 1945. Ili trovis pompan palacon kun bunta familia biblioteko, kiu posedis valoregajn manuskriptojn. Ili prirabis kaj detruis ĉion. Ili komplete ruinigis la kapelon de Sankta Jacek. Postmilite, malgraŭ la detruoj, en la palaco estis instalita infandomo, sed jam en 1950 ili estis de tie evakuitaj, kaj al la palaco pro la proksima flughaveno revenis rusoj, sovetunianoj. La palacaj havaĵoj estis transprenitaj de militista administracio, kaj la palaco mem transformita en garnizonejon. En 1970, post la finruinigo de la tuto, rusoj bruligis la palacon. Kiel ruinaĵo ĝi estis transdonita 20 jarojn poste al Opole diocezo. Post pena kaj kostega rekonstruo la loka episkopo relanĉis en ĝi sanktejon de Sankta Jacek, centron de kulturo kaj scienco de la teologia fakultato de Opole Universitato. Tio casis en 1994, en la cadro de la solenajoi de la quarcentiarigio de la canonizo de Sancta Jacek. Partoprenis la solenajoin ancau idoi de von Strachwitz familio, cies membro grafo Jakfo, la lasta el palac posedantoi, estis sepultita en Kamiński, comence de la 2000 jaroi. La palazzo de Odrowąż familio en Kamień Śląski trovidas nun en la centro de la panorama parko, tuj malantaŭ agordo plena akvo receptaklo kun fontanoj. Ĝi denove ravas la vizitantojn pro fajna rekonstruo, pro muroj de vastega unuetaĝa vestiblo, ornamitaj per manfaritaj gobelenoj kun blazonoj de la unuopaj palacaj posedantoj. Samtempe la palazzo en Kamieni Śląski servas kiel loco de multe conferenzoi, spirite exerzoi, nuptoi. La verdas plena parca circauajo favoras en pensigioin cae reflecigion en la natura medio, en kiu jen cae jen audigas ne nur pro la religiae cialoi sonoril tonoi. Povas esti do, che dum la turismei planoi por 2024, ec iui el niei auscultantoi planos visiton en uno la plei interesei turismei attrakciajoi de Opole regiono, kiu estas Kamień Śląski kaj ĝia palaco.